parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Kore salutas vin gesinjoroj la 21 de januaro 2020 Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot. En la naucent trideka Esperanto elsendo el Varsovio ni proponas komenci aktualaĵojn kaj sciencbultenajn temojn. Hodiaŭ ni proponas krome konforme al la antau annonzo la duan parton del alpaso de Orlando Raola dum la novembra malferma tago en Rotterdamo en kiu li presentis sian starpunkton pri la stato de Esperanto scienco. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Japanio estas unu el la du plej grandaj post-Koreio aziaj investantoj en Pollando. En 2018 la polaj-japanaj komercaj spezoj egalis al 4,8 miliardoj da dolaroj. Donitaĵoj pri la ok unuaj monatoj de 2019 elmontras preskaŭ 20% kreskon. En 2018 Japanio investis en Pollando 955 milionojn da dolaroj. La pola ĉefministro Mateusz Morawiecki ekde lundo estadas en Japanio por dutaga vizito laŭ invito de la japana ĉefministro Shinzo Abe. En sia lunda elpaŝo en la Societo de Merkatistoj Nippon Keidan Ren en Tokio, Mateusz Morawiecki esprimis la konvinkon, ke lia vizito firmigos la du flankan kunlaboron kun Japanio. Kiel sferojn de kunlaboro li menciis energetikon, elektromobilecon kaj novajn teknologiojn. Al la pola ĉefministro akompanas vicministro por la eksterlandaj aferoj, ministro pri klimato kaj merkatistoj. La vizito estis la okazo sumigi la realigostaton de agadoj en la jaroj 2017-2020 kadre de la pola-japana strategia partnereco kaj trakti la envivigon de la laŭvica plano por la jaroj 2021-2024. Ekde hodiaŭ ĝis la 24 de januaro en Davos okazas la 50 Internacia Ekonomia Forumo. Ĝia devizo tekstas: partneroj favore al ekvilibra kaj kohera mondo, kaj partoprenas ĝin preskaŭ 3000 personoj el 117 landoj, inkluzive 53 estrojn de la ŝtatoj kaj registaroj. La partoprenantoj traktas aferojn ligitajn kun la ŝlosilaj ekonomiaj kaj sociaj defioj, gravajn el la vidpunkto de la monda mastrumado kaj la tuta homaro. Pollandon ekde la komenco reprezentas prezidento Andrzej Duda. Ĵaŭde por la forumo venos post sia vizito en Japanio la pola ĉefministro Mateusz Morawiecki. Marde la pola prezidento inauguris en Davos polan domon. Temas pri la prezidenta iniciato, kiu tre bone sukcesis pasintjare. Temas pri loko, en kiu estas promociitaj polaj interesoj, kaj en kiu okazas merkatistaj kaj politikaj renkontiĝoj.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Preskaŭ duono de la europaj arbospecioj, 42%, estas minacitaj de malapero. Pri tio avertis Internacia Unio de Naturprotekto, IUCN, en sia ruĝa libro de la europaj arboj. Ce floque trovigas esculo cae aucupario. La unio havanta sian sideion en Gland, Svislando, la unuan foion publicigis liston de la endangerigitai europei arbospecioi. Laula directoro de la Dendrologia Instituto de la Pola Scienza Academia, dr. Andrzej Jagodzinski, tiu situazio povas influi tutain europein ecosistemoin. Inter la causoi de citiu aferstato, la ruĝa libro mencias rapidan pluconstruigion de urbai aglomerejoi, eraroin ligitain kun la arboforhacado, arbarain incendioin, ŝanĝojn en la eŭropa ekosistemo kaj klimatajn ŝanĝojn. Laŭ la aŭtoroj de la raporto, signifagrade minacitaj estas eŭropaj specioj de arbustoj, muskoj kaj likenoj.
Curacado pere de arto ne estas ideo nova, sed plej ofte oni parolas pri ĝi en la kunteksto de la psika sano. La plej novaj esploroj de sciencistoj el University College London elmontras, ke eĉ sporada kontakto kun arto kelkfoje dum la jaro malaltigas riskon de tro frua morto je 14%. La esploroi rilatis al personoi pli ol 15 agioi. Lau sciencistoi, contacto cun arto estas unu el la factoroi crom sociae ligoi povantai essenze influi la plibonigon de la bonfarto cae fisica sano. Al personoi ciui en plei signifa grado povas profiti pro la terapiei valoroi de la arto apartenas tiui ciui ne inclinas partopreni la culturan vivon. La britei esploroi sugestas crome che hobioi ligitei cun la arto kiel pentrado, desegnado, colorigado, lernado de ludo per musica instrumentoi, ancau povas positive influi la homan sanstaton. Sendepende de individuei capabloi, la crea arta activezo helpas kontraŭbatali streson, rolas kiel specifa meditado, kaj ebligas distanciĝi disde premrezonoj ligitaj kun la aferoj de la ĉiutaga vivo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Ciui ni cantis dolce amor, cae citiu canzono devenas en la compacta disco Rebela Sono. Cae nun bonvolo ausculti la duan parton de la El Paso de Orlando Reola pri Esperanto en Scienzo, cium ni presentis dum la novembra malferma tago en Rotterdamo.
Ad altio ni devas iu paroli pri la lingua parto de Scienzo, cae pri la gravezzo de comunicado. Chiel mi diris, scienzo funzias lau interconsenso della scienza comunumo. La scienza comunumo estas afero tutmonda, kaj havas konas neniun limon. Mi kiel eble vi scias, mi estis edukita en Kubo dum la komunisma sistemo kaj kiam ankoraŭ estis la fera kurteno komunisma sistemo en orienta Eŭropo kaj Sovetio. Kaj mi ĉiam memoras, ke niaj instruistoj tre diligente rimarkigis al ni, ke ne estas iu burĝa matematiko kaj komunisma matematiko aŭ burĝa kemio kaj komunisma kemio, ĉar en ĉiuj ceteraj fakoj estis klara distingo inter kio estis nia kaj kio estis ilia. Do tio estas la afero de sennacieco en la scienco. Devas esti tiam komunikebla kaj havebla. Do pro tio estas ja la bezono komuniki en lingvo kiu estu komprenebla por ĉiu membro de la scienca komunumo. Historie estis diversaj lingvoj kiuj rolis kiel la komunikiloj en apartaj fakoj, foje en multaj fakoj kaj foje en apartaj fakoj. Kaj mi havas ĉi tie ne kompletan liston de tiuj lingvoj: la greka, latina, araba, ĉina, germana, rusa, franca, angla. Ĉiuj tiuj lingvoj en certa momento aŭ en certaj fakoj estis la komunikiloj, la komunaj iloj por interŝanĝo de scienca informo. Kompreneble, kiel oni diras ĉiam, kiam oni prelegas en Esperanto al esperantistoj, estas kiel la pastro kiu predikas al konvertitoj, ĉar mi ne devas klarigi al vi, ke tiu ĉi elekto de nacia lingvoj por esti la ĉefa komunikilo de la scienca komunumo estas absolute neakcepteble diskriminacia por kelkaj grupoj. Laŭ mia persona sperto, mi ĉiam ŝatas rilati aferojn teoriajn al personaj spertoj, kaj bonŝance en tiu ĉi afero de lingva komunikado en la sciencoj sufiĉe frue mi persone spertis tion, ĉar kiel doktoriga studento mi ricevis stipendion por studi en Japanio, kaj mi veturis alla Kyoto Universitato, Kyoto Daigaku, unu el la plej elstara estas la Harvard de Japanio, kaj tie mi sukcesis pasigi du monatojn en la somero de la jaro 2000. Kaj mia profesoro tie, mia gastprofesoro, estis flua parolanto de la angla. Li lernis la anglan de la infanaĝo, ne nur la anglan, sed la francan kaj la germana, estis poligloto. Kemiisto, sed tamen vere kulturita kaj poliglota homo en la okcidentaj lingvoj, kaj ni komunikiĝis tute bone. Sed tiu profesoro invitis min prezenti la rezultojn de mia esplorado en Japanio en iu japana renkontiĝo de sciencistoj sen fakuloj, kie multaj el ili prezentis en la angla lingvo. Kaj mi estis tie, mi sidis apud mia profesoro kaj ni aŭskultis la unuan prelegon. Sufiĉe maljuna japana persono venis kaj klopodis prelegi pri nia komuna temo, kaj mi turnis min al mia profesoro kaj diris: "Kio estas tiu strukturo? Tio estas nekomprenebla." Li diris: "Ŝ, silentu, tio estas doktoro, tio kaj tio li estas la plej alta japana aŭtoritato en la kampo." Kaj mi teruriĝis, ĉar en la sperto tie tiu japano aspektis kiel vera strukturo. Kaj li finis, kaj homoj iomete aplaŭdis, kaj poste mi venis kaj mi prezentis mian laboron. Komprenu, ke mi ne estas denaska angla parolanto, angla estas mia tria lingvo, sed mi prezentis en la angla kaj venis amaso da homoj por gratuli min kaj diri, ke kiel bela kaj interesa prelego. Kaj mi sentis, ke tio estis granda malavantaĝo por mia antaŭa fakulo, elstarulo, kiu prezentis ion kaj neniu prikomentis pri li, ĉar li faris tion en absoluta nekomprenebla ĝargono. Do tio estis persona sperto de la graveco, kaj tio okazas, ke la nuna anglalingva scienca komunikado la homoj kiuj estas denaska anglalingvanoj aŭ eĉ ne denaskaj, sed kiuj sufiĉe bone sukcesis lerni ĝin, havas avantaĝon, ĉar ili ne devas dediĉi la tempon al lingvolernado kaj polurigo de la lingvo, ili jam havas tion de la infanaĝo kaj povas dediĉi la tutan tempon al esplorado de la scienco. Denove prediko al konvertitoj, sed tio estas ne evidenta. Esperanto, kian rolon ludas Esperanto en la scienca komunikiĝo, aŭ ludas aŭ povus ludi en la scienca komunikiĝo? Tio estas la afero, kiu ni devas pensi La celo de Esperanto estas la internacia comunicado, do en la nuna mondo la superrego de la angla estas discriminacia sistemo, kaj ĉi tie estas la plej diskutinda ideo ĉi tie. Mi scias, ke en la aŭskultantaro estas homoj kiuj vere havas tre fortan kaj apartan opinion pri kio estus aŭ devos esti la celo, la fina venko, sed mia ideo estas ke eble kio venos aŭ ne venos, sed kio ja estas la tasko de la nuna lingvanaro, estas teni la lingvon vivanta kaj funkcianta, ĉar nur tie kaj aparte per apliko en scienco kaj tekniko ni vidos tion, nur tie oni povus proponi al mondo kiu jam decidis ke estas tempo ne plu havi tian malegalecon en komunikiĝo, ni povas konkurenci kun aliaj eblaj solvoj kaj diri: do, jen kion ni povas proponi. Sed se ni neglektas la evoluigon, se ni neglektas ke la lingvo daŭre estu vivanta kaj funkcianta kaj esprimpova, se venas tiu tempo, se venas tiu peto, se venas tiu agnosko de la bezono, kaj ni povas proponi lingvon per kiu ni povas paroli pri kiel mi fartas bonan tagon, tio estas la fina malvenko. Do, la fina malvenko ne estus ke la homo ne akceptu, sed ke la homo volus akcepti ke li ne havas ion taŭgan. Tio estas mia persona sinteno. Do, la scienca komunikado en Esperanto okazis en tri diversaj niveloj. Kai esas la nivelo pri baza, esas la populariga nivelo. Esas la maniero la kiu la ciencisto komunikas al la ceteroj de la socio pri la atingoj, la bezonoj, la irendaj vojoj. Poste esas iu meza nivelo kiu nomiĝas por science klera publiko. Kaj tio pli rilatas al la instrua rolo, fakaj terminoj. Ekzemplo, bela ekzemplo de tiu nivelo de komunikado pri kiu mi ne plu parolos en la prelego, sed kiu mi volas agnoski, estas la IQU, la Internacia Kongresa Universitato. Mi bonŝance jam estis plu foje preleganto tie, mi vidas ĉi tie plurajn aliajn eksajn prelegantojn, kaj tie oni parolas en faka lingvo, sed por generala e clera publico, ne por San Faculo. Cioè, la comunicado por San Faculo esas tiu kiu esas la faca comunicado en kiui esas abunda terminaro kiu havas jargonezan qualito. Esas afero kiu excludas la exteruloi de la comunicado. E tiu cienza agadoi evoluas iu iaspeza jargono, tiu esas la difino, da kiu ili efike successas intercomunicigi, sed exter starantoi gapas ca diras un pritiu ili parolas. Do, la concludo de mia esploro esas che en la historio de scienza comunicada en Esperanto, plei parto de la vercoi estis die populariga nivel. Cio ne esas bona ama bona, esas simple agnosco de facto. Mi adoscas tion facton, che preparto esis populariga, aperis verkoj por scienca klera publiko kaj ege malofte aperis vere fakaj verkoj kiu estas por komunikiĝo inter fakuloj. Denove tio estas agnosko de la historio, tio ne estas iu afero kiu ŝatus ke estas tiel, simple estas rezulto de observado kaj iu en la kapo farita statistiko. Ekzemploj, venis la tempo de la ekzemploj. Ah, mi multe ĝuis preparante tio. Mi diris: "Oh, kiu mi prezentos kiel ekzemplo?" Kaj sur la reto nuntempe estas multaj fontoj kiuj vi povas mem vidi, kaj estas interalie, mi mencios, estas tiu projekto de Google Libroj estas multaj, kaj en Google Libro estas granda kolekto de internacia scienca revuo. Tiu ĉi estas la unuaj, la plej fruaj sciencaj verkoj, kaj estas pli multaj malsimilaj fakoj. Do, vi povos legi tion dum horoj kaj horoj, kaj vi neniam lasiĝos. Kaj estas en la tempo kiam la lingvo ekmaturiĝas. En la jaro 1926 estis publikigita la libro "Fine mi komprenas la radion", kiu estis originale verkita de Eugene Eisberg, kaj tradukita al dudeco da lingvoj. La libro ancora estas havebla en multaj lingvoj, bedaŭrinde la Esperanta eldono estas delonge elĉerpita, se vi povas havi en brokantejoj, kaj la libro ne plu estas tiom valora el teknika vidpunkto, ĉar se vi vidas tion, tio estas tre malnova kaj la sciento multe evoluis de tia, sed la maniero laŭ kiu ĝi estas esprimita, la lingvaĵo estas ege ĝuinda. Kaj pro tio, eĉ se vi diras do teknike ĝi estas ne malbona, la lingvaĵo estas tute bona. Jes, sed ĝi fariĝis ege sukcesa libro kaj konata en la tuta mondo kaj originale verkita en Esperanto. La IQU prelegoj havas longan historion kaj mi havas tiun libron de la jaro kvardek-ok, la kongreso en Malmö, kie estas astronomia e sensazio, e sono tre, tre giù in da legaggio. Molte come io zorga per la lingua livello, che la lingua livello del tuo tempo è ege del stara, che mi può svere giù legante il tuo libro. Tio ci libro anche estis furora, anche un verchita originale in Esperanto, che è traducita in molti libri, bedaurinde, jam de longe el cerpita, sed mi revas pri re el dono de la vivo de la planto. Vere, vere interesa popolarica livello, se tutte, tutte cleriga per molte homo. E niu pli filosofia, homa scienza, esistiui della sesdeca iaroi, esistiu seminario organizita de giunuloi in tiu tempo, cioè che forpassis, se esist la comenzo della cibernetico, che la computila terminaro, che esist anche bonega legendario della sesdeca iaro. En la iaro sesdecoc aperis traduco, do, ne nur temas pri originala mercado, se anche pri traducoi, ca tiu ci traduco ja esas faca lingua, faca livello. Esas gruppo de chemiistoi en Uruguayo, sulla guido de Alberto Barrocas, ca ili publicigis du tri chemiae libroi, ca tiu esas uno ili, fatte la verkinto Samuel Glasson, esis la autoro de la libro al kiu mi studis fizikan kemion en mia universitato. Do tio esis vere, vere faka libro pri elektrokemio kaj elektrodeponado. 1960. Scienza eldona centro de UEA esis iniciato, kreita en Budapesto, kaj esis pluraj eldonoj. Tio esis la unua grava publikigaĵo de Scienza eldona centro. Hungaro ankaŭ en Rutudis kaj ĉu vi konas la teron ankoraŭ leginda, ĉar estas multe da informoj kaj por homo kiu loĝas en tertrema regiono kiel mi, estas tute leginda kaj koninda afero. Se ne nur estas okcidenta kaj eŭropa scienco, estas ankaŭ la kontribuo de alia kontinento aparte de azia kontinento, kaj mi multe ŝatas tion pri antikvaj ĉinaj sciencistoj, ĉar temas pri afero kion ancora in Europa scienzo vere ne disfloris, che esis multai prescriboi de contribui della Cina scienzistoi. Eble quelcae spectas televidon, ci ti esas tivi serioi pri historio del Cineo, che voli faris lasta tempe, che esas tivi ci apparato, che facte esas sismografo. Sismografo, mi dices grafo, cer esas agvo, che montas la movigion delantero, che esas tre malnova Cina inventaggio, che università di vera monografia della 2000 Jaroi è stato in buona verco del collega Amri Vandel e Gladi Enriquez per Cosmo Cani. Abbiamo plurale che dono, infatti abbiamo citato qualche esemplare per molti, se mi ha tempo ne più per me è stato. E mi voglio finire per tiu ci paragrafo, che è citaggio de mia propria mercato, devo pardon per tiu, temas per tiu video, che ni devas havi la lingua preta por la momento kiam ĝi estus bezonata.
Vi aŭdis la duan parton de la elpaŝo de Orlando Raolan pri la stato de scienco en Esperanto. Ni memorigas, ke la aktualaĵoj kaj la sciencaj temoj estas paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj ekster alsende. En la nuovae rubricoi de nia pagio, che per de YouTube, cae tiei applicajoi ciel podcasto de Google, vi povas mem manipuli la rapidezon de la parol fluo. Se nia elsendo, cae se entute nia laboro placas al vi, subtenu gin per viei ragoi, kai per sponsora helpo ce nia UEA konto VARS strekoto. Anticipam dankon, kai gis la baldava raudo, signorinoi kai signoroi.